Το μάθημά μας το σημερινό έχει ξεκινήσει από ερώτηση, αδελφοί. Δεν θα κάνουμε επιστολή, αλλά θα κάνουμε ένα μάθημα που βασίζεται σε μια ερώτηση, η οποία λέει «Συμπεριφορά και διαπαιδαγώγηση των γονέων προς τα τέκνα τους μέσα από το Λόγο του Θεού». Το σημερινό μας λοιπόν μάθημα θα ξεκινήσει έχοντας σαν βάση αυτή την ερώτηση: ποια είναι η συμπεριφορά και η διαπαιδαγώγηση που πρέπει να έχουν οι γονείς προς τα παιδιά. Δεν θα πούμε για τα παιδιά απέναντι στους γονείς, αλλά για τους γονείς προς τα παιδιά, και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας δώσει χάρη. Να ξεκινήσουμε με το εδάφιο που βρίσκεται στην προς Εφεσίους επιστολή, 1037 σελίδα, κεφάλαιο σίγμα. Διαβάζω από το 4 εδάφιο, αδελφοί. Αυτό θα είναι το εδάφιό μας για να ξεκινάμε να ξεκινήσουμε το μάθημα. Είναι κεφάλαιο σίγμα, 4 εδάφιο, επιστολή προς Εφεσίους, σελίδα 1037. «Και οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Αυτό είναι βασικό εδάφιο, αδελφοί, Και εδώ είναι ένα εδάφιο το οποίο είναι μέρος της νουθεσίας που κάνει προς τις οικογένειες. Μιλάει για τα παιδιά, μιλάει για τους γονείς, μιλάει για τους δούλους, για τους ανθρώπους που υπηρετούν και εργάζονται μια δουλειά. Έρχεται όμως εδώ να μας δείξει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, ότι ο χριστιανισμός δεν είναι απλά μια θεωρία. Ότι ο χριστιανισμός είναι πράξη, είναι τρόπος ζωής. Ο χριστιανισμός δεν ξεκινάει από την εκκλησία, ξεκινάει από τη ζωή μας, από την οικογένειά μας, από τη δουλειά μας. Από εκεί ξεκινάει ο χριστιανισμός. Άρα σημαίνει ότι ο χριστιανός προσπαθεί να έχει ένα τρόπο ζωής χριστιανικό. Όπου και αν βρίσκεται, και μες στην οικογένεια και μες στη δουλειά του και στη συμπεριφορά του με τους ανθρώπους, και αυτούς που πιστεύουν και αυτούς που δεν πιστεύουν. Γι' αυτό έρχεται ο Απόστολος Παύλος να δώσει νουθεσίες μέσα από το Λόγο του Θεού στους γονείς των μικρών παιδιών. Οι πατέρες, λέει, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μεγάλο εδάφιο. Και είναι μεγάλο εδάφιο γιατί είναι η ζωή μας δύσκολη, αδελφοί. Και την κάνουμε πολλές φορές εμείς δύσκολη τη ζωή μας. Έχετε μία νουθεσία προς πατέρες, που σημαίνει ότι ήταν ένα χαρακτηριστικό των πατέρων αυτό. Δηλαδή, εάν εγώ σε νουθετώ για κάτι που πρέπει να κάνει σωστά, σημαίνει ότι δεν το κάνει σωστά. Και γι' αυτό ξεκινάμε από αυτό το εδάφιο, για να δούμε ποια είναι η σχέση της Καινής Διαθήκης με την Παλαιά Διαθήκη, για να δούμε αν πραγματικά εμείς πρέπει να λειτουργήσουμε με το λόγο της Καινής Διαθήκης ή πρέπει να συνδυάσουμε το λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Λέει η γραφή εδώ, μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Διαβάζω λοιπόν συνδυαστικά και ένα εδάφιο αντίστοιχο που βρίσκεται στη σελίδα 1044 στην Κολοσσαής. Διαβάζω το 21 εδάφιο από το κεφάλαιο γάμα. Το οποίο λέει, οι πατέρες μην ερεθίζετε τα τέκνα σας, για να μην μικροψυχώσει. Το κείμενο σαν λέξη δεν χρησιμοποιεί το μικροψυχό, αλλά το αθυμό, να μην αθυμώσει. Δηλαδή, να μην καταθλίβονται, να μην στεναχωριώνται, να μην υπερβάλλουν στη στεναχώρια τους. Και το λέει αυτό γιατί οι πατέρες έχουν ένα χαρακτηριστικό, έχουν εξουσία στα χέρια τους και έχουν δύναμη. Ο ερεθισμός και ο παροργισμός είναι εύκολος να γίνει προς τα παιδιά. Και μάλιστα μιλάει σε γονείς, χριστιανούς γονείς, απέναντι σε παιδιά που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και θέλουν να ακούσουν το λόγο του Θεού. Γι' αυτό έρχεται και λέει, μην τα παροργίζετε τα παιδιά, τα τέκνα σας, και μην τα ερεθίζετε, το συνδυάζω αυτό το εδάφιο, για να μην μικροψυχώσει, δηλαδή να μην αθυμώσει. Και υπάρχει ένας κίνδυνος εδώ και τον επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος. Η υπερβολική στεναχώρια Και η προσπάθεια που γίνεται από το παιδί να ξεπεράσει αυτή τη στεναχώρια, αργότερα μεγαλώνοντας θα του φέρει σοβαρά προβλήματα. Εάν δεν ξέρεις να διαχειριστείς την ψυχή αυτού του μικρού παιδιού, μπορεί να του κάνει ζημιά. Είναι σαν να έχεις στα χέρια σου ένα ευαίσθητο εργαλείο, σαν να μην είσαι καθόλου γνώστης υπολογιστών, θα έλεγα, χρήστης, και σου δίνουν έναν υπολογιστή. Σου λένε, σου φέραμε το ακριβότερο λάπτοπ που θα μπορούσες να έχεις στη ζωή σου. Πάρ' το και δούλεψέ το. Και εσύ δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Και έχεις μπροστά σου κουμπιά και αργείς και τα πατάς. Αν πατάς κουμπιά άσχετα, χωρίς να ξέρεις τι πατάς, θα κάνεις ζημιά. Πρέπει να μάθεις να το χρησιμοποιείς. Έτσι είναι και ένα παιδί. Και επειδή το παιδί σου χαρίζεται χωρίς να ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, πρέπει να αρχίσεις να εκπαιδεύεσαι στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δουλεύεις απέναντι σε αυτό το παιδί που σου έχει χαριστεί. Γιατί το παιδί δεν είναι δικό σου, είναι του Θεού. Η ψυχή αυτή δεν είναι δική σου, είναι του Θεού. Είναι σαν να σου έδωσε ο Θεός στα χέρια σου μία ψυχή και είναι τόσο ευαίσθητη και σου λέει πάρ' και κάτι ό,τι θέλεις. Και εσύ από την άγνοιά σου μπορεί να την καταστρέψεις. Γι' αυτό υπάρχουν μέσα στην κοινωνία μας άνθρωποι κατεστραμμένοι ψυχικά, γιατί υπάρχουν άνθρωποι, γονείς, που δεν ξέρουν να διαχειριστούν αυτές τις ψυχές. Και γι' αυτό τα περισσότερα προβλήματα, αδελφοί, που έχουμε όταν είμαστε μεγάλοι, προέρχονται από τότε που ήμασταν μικροί. Ο μπαμπάς μου έκανε αυτό, η μαμά μου έκανε εκείνο, θυμάμαι ότι μου είχε γίνει αυτό και θυμόμαστε πράγματα τα οποία προσπαθούμε στη διαδρομή να τα ξεπεράσουμε. Ποτέ δεν μου είπε ότι με αγαπάει. Ποτέ δεν άπλωσε το χέρι του να με χαϊδέψει. Ποτέ δεν μου είπε ένα μπράβο σε αυτό που έκανα. Πάντα με πίεζε, πάντα με ζούλαγε, πάντα με έκανε να θυμώνω και αυτό μένει, αδελφοί. Γι' αυτό έρχεται εδώ η γραφή μέσα από τον Παύλο να συστήσει έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι είχαν μάθει μέχρι τώρα οι άνθρωποι. Και το λέω αυτό για να πάμε λίγο στην Παλαιά Διαθήκη να δούμε κάποια πράγματα. Και είναι χαρακτηριστικό αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Έχετε στο Δευτερονόμιο 194 σελίδα, αδελφοί, στο ΚΑΑ, διαβάζω στο 18 εδάφιο. Νόμος τότε. Δεν τόλμαγες να κουνηθείς. Δεν υπήρχε περίπτωση να κάνεις λάθος και να μην την πληρώσεις εκείνη την ώρα. Δεν ήτανε περίοδος χάριτος. Οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, και ήτανε μία εκδίκηση στην εκδίκηση. Μου κάνες κάτι, θα σου κάνω κάτι. Αλλά δεν υπήρχε χάρη, αδελφοί. Και οι σχέσεις ακόμα των γονέων δεν ήταν εύκολες. Ο νόμος ήταν δύσκολος. Και γι' αυτό διαβάζουμε αυτό το κομμάτι της Παλαιάς Διαθήκης στο 18 εδάφιο, στο κεφάλαιο ΚΑΑ. Να δείτε πόσο σοβαρές ήταν οι σχέσεις όταν περνάγανε μέσα από το φίλτρο του νόμου. Και το λέω αυτό γιατί οι σχέσεις γονιών και παιδιών πρέπει να μπουν στη σωστή βάση για να έχουν καλό αποτέλεσμα. Εάν το βάλεις κάτω από το φίλτρο του νόμου, πρέπει να κάνεις αυτό, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να θανατώσεις. Και αυτό είναι σοβαρό, αδελφοί. Και μπορεί να θανατώσεις όχι φυσικά, αλλά ψυχικά. Γι' αυτό η Καινή Διαθήκη δουλεύει με ένα διαφορετικό τρόπο από ότι η Παλαιά Διαθήκη. Ας δούμε λοιπόν αυτό που αναφέρεται στο Δευτερονόμιο, στο νόμο, στο 18 εδάφιο, τι έχει να κάνει με τους γονείς και τα παιδιά. Εάν κάποιος έχει ιό πεισματώδη και απειθή, ο οποίος δεν υπακούει στη φωνή του πατέρα του ή στη φωνή της μητέρας του, και αφού τον παιδεύσουνε, δεν υπακούει σε αυτούς, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού θέλουσι πιάσει αυτόν, θέλουσι εκφέρει αυτόν προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού και εις την πύλη του τόπου αυτού, και θέλουσι νηπεί προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού, ούτως ο υιός ημών είναι πεισματώδης και απειθής, δεν υπακούει εις τη φωνή ημών, είναι λέμαργος και μέθυσος, και το αποτέλεσμα, να το πάμε σε κάποιο ψυχολόγο να δούμε τα προβλήματά του. Όχι, είναι νόμος εδώ. Μήπως το παιδί πρέπει να το δει κάποιος ειδικός? Δεν μπορώ να το μαζέψω το παιδί μου, έχω πρόβλημα. Είναι ατίθασο, τα πίνει που και που, είναι λέμαργο, τρώει πολύ, δεν μπορώ να το περιορίσω. Τι θα κάνω? Του λέω να κάνει αυτό, δεν το κάνει. Του λέω να κάνει τ' άλλο, δεν το κάνει. Είναι πολύ ατίθασο αυτό το παιδί. Και εδώ είναι ο νόμος, αδελφοί. Ξέρετε το αποτέλεσμα του νόμου ποιο είναι? Και πάντες οι άνθρωποι, λέει, της πόλεως αυτού, θα τον λιθοβολήσουν με λίθους και θα πεθάνει. Και εδώ είναι ο νόμος. Γι' αυτό αναφερθήκαμε σε αυτό το σημείο του νόμου, γιατί ο νόμος δεν έκανε χάρες. Ο νόμος, ακόμα και το παιδί σου να αντιδρούσε αντίθετα από την ουθεσία τη δική σου, έπρεπε να το θανατώσεις. Και οι γονείς της τότε εποχής ήταν μέσα σε αυτή τη διαδικασία του νόμου. Εάν κάποιος δεν καθότανε καλά, τον πηγαίνανε για λιθοβολισμό. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το φυσικό μόνο χαρακτηριστικό του λιθοβολισμού, δηλαδή παίρνω πέτρα και πετάω, αλλά έχει να κάνει με την αποπομπή του ανθρώπου. Δηλαδή το βγάζανε στην επιφάνεια και το ανακοινώνανε σε όλους τους γείτονες. Ότι το παιδί μου δεν είναι καλό, ότι το παιδί μου είναι στην απήθεια μέσα και κάνει πείσματα και ότι δεν με ακούει καθόλου. Άρα το γνωρίζαν όλοι. Και όλοι είχαν την ευθύνη αυτού του παιδιού στο να του δώσουν την ουθεσία. Και η ουθεσία ποια ήτανε? Αντί να το πιάσουν, να το βοηθήσουν, να τον ουθετήσουν, παίρνανε πέτρες και του πετάγανε. Που σημαίνει ότι αυτό το παιδί δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να διορθωθεί, πέθαινε κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γι' αυτό θα λέγαμε, έρχεται τώρα να μεταβεί λίγο από τον νόμο στη σοφία την ανθρώπινη, δηλαδή στο πώς πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος μέσα στις παροιμίες, ο παροιμιαστής. Αυτός ήταν ο γιος ενός βασιλιά ο οποίος ήταν πολύ καλός, ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ δεν είχε την οτροπία του νόμου στη σχέση του με τα παιδιά του. Ήταν, λέει, τόσο καλός που ποτέ δεν τα μάλωνε. Δεν ήταν δηλαδή από τους πατεράδες που θα μαλώνανε τα παιδιά τους για να μην κάνουν πράγμα. Δεν τα μάλωνε. Και μάλιστα ένας από αυτούς, ο Αδωνίας, ο οποίος δεν τον είχε μαλώσει ποτέ ο μπαμπάς του, ξεσηκώθηκε να του πάρει και το θρόνο. Ο άλλος, ο γιος, που του πήρε το θρόνο, ο μπαμπάς του έβαλε τα κλάματα γιατί πέθανε. Και θανατώθηκε στην αντίδραση αυτή. Και με τα παιδιά του ήταν πολύ καλός. Και τώρα έρχεται αυτός ο Σολομώντας, ένας από τους γιους του Δαβίδ, μέσα από τη σοφία του, να δείξει τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος απέναντι στο παιδί του. Και έρχεται και λέει λοιπόν στις παροιμίες, αδελφοί, θα δούμε λίγο αυτά τα σημεία, στην 600 σελίδα, στις παροιμίες, στο κεφάλαιο ΚΒ. Αυτή είναι η ανθρώπινη σοφία. Διαβάσαμε λίγο τον νόμο, τι έλεγε ο νόμος γύρω από αυτή την περίπτωση. Τώρα θα διαβάσουμε τη σοφία την ανθρώπινη. Δηλαδή, έχω ζήσει λίγο, έχω καταλάβει ότι κάποια πράγματα δεν φέρουν αποτέλεσμα, άρα πρέπει να βγάλω ένα συμπέρασμα. Ο άνθρωπος, ο σοφός, βγάζει συμπεράσματα για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Αυτή λοιπόν η σοφία του Σολομώντα προήλθε από το Θεό και είναι μια ανθρώπινη σοφία που προήλθε από το Θεό και δίνει μια κατεύθυνση. Και έρχεται και λέει στη σελίδα 600, στο 6 εδάφιο ΚΒ, δίδαξε το παιδί εν αρχή της οδού αυτού, και δεν θέλει απομακρυνθεί από αυτής, ουδέ όταν γεράσει. Και η ανθρώπινη σοφία λέει το εξής: μην πιστεύεις ότι δεν θα αντιμετωπίσεις προβλήματα. Έχεις ένα παιδί το οποίο κάποια στιγμή θα προσπαθήσει να βρει τον εαυτό του, να καταλάβει ποιο είναι, και θα κάνει πράγματα. Άλλοτε θα σ' αρέσουνε, άλλοτε δεν θα σ' αρέσουνε. Αλλά για να καταλάβεις αν αυτό το παιδί θα πάει καλά ή δεν θα πάει καλά, πρέπει να αρχίσεις από την αρχή, από νωρίς, από μικρή ηλικία να ασχολείσαι με το παιδί σου. Στην παλιά εποχή, αδελφοί, μερικοί γονείς νομίζανε ότι τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Το ξέρετε ότι είχαν την αίσθηση ότι τι είναι αυτό, μωρό παιδί δεν καταλαβαίνει. Λέγανε πράγματα, συζητάγαν μεταξύ τους, τσακωνόντουσαν, πλακωνόντουσαν στο ξύλο μπροστά στο παιδί, έχοντας την αίσθηση ότι αυτό είναι παιδί, δεν καταλαβαίνει. Όμως εδώ η σοφία η ανθρώπινη, που έχει ψάξει αυτός ο άνθρωπος να βρει τη σοφία, λέει ότι το παιδί καταλαβαίνει από μικρή ηλικία. Άρα λοιπόν, αφού καταλαβαίνει το παιδί από μικρή ηλικία, σε συμφέρει να το ξεκινήσεις από μικρή ηλικία να το μαθαίνεις τα πράγματα που πρέπει να μάθει. Και όταν το μάθεις από μικρή ηλικία, αυτά που θα του μάθεις δεν θα τα ξεχάσει ποτέ. Έχετε δει ανθρώπους που έχουν γεράσει, αδελφοί, που γυρνάνε πάλι στην παιδική τους ηλικία. Θυμώνται αυτά που κάνανε μικροί. Εγώ το παρατήρησα στη γιαγιά μου. Παρατήρησα στη γιαγιά μου, τώρα που είναι 90 χρονών, ότι θυμάται πράγματα που ήτανε όταν ήτανε μωρό, στο σχολείο. Με τον μπαμπά της, τη μαμά της, δεν θυμάται τίποτα από ό,τι έχει γίνει τώρα. Τα ξεχνάει όλα. Αλλά θυμάται τι έχει γίνει από την αρχή. Και αυτή η νοθεσία όταν γίνεται από την αρχή, αδελφοί, σημαίνει ότι ο γονιός πρέπει να μάθει ότι πρέπει να είναι κοντά στο παιδί του από την αρχή. Αργότερα βγήκαν οι ψυχολόγοι και είπανε ότι το παιδί καταλαβαίνει ακόμα και από την κοιλιά της μητέρας του. Καταλαβαίνει πώς του μιλάς, καταλαβαίνει πώς του συμπεριφέρεσαι, αν είσαι αγχωμένος εσύ, αν δεν είσαι. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να του μιλάς για να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Από τη συμπεριφορά σου και τη στάση σου καταλαβαίνει το παιδί. Και ο παροιμιαστής του είχε καταλάβει, η σοφία η ανθρώπινη. Να το διδάξεις, λέει το παιδί. Να το διδάξεις από την αρχή του δρόμου του. Δηλαδή από την αρχή που θα ξεκινήσει. Και ποια είναι η αρχή? Από την αρχή. Ποια είναι η αρχή? Λέει ο Θεός, με γνωρίζεις, λέει, Κύριε, από την κοιλιά της μητέρας μου. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου το έχεις δει. Που σημαίνει ότι αυτός ο Θεός έχει αρχίσει να ασχολείται μαζί μας από τότε που ήμασταν μέσα στην κοιλιά της μητέρας μας. Και έρχονται τώρα οι άνθρωποι της επιστήμης και λένε ότι το παιδί καταλαβαίνει μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Φοβάται, αντιδράει, έχει συναισθήματα, κάνει πράγματα τα οποία κάνει και η μητέρα του. Και μάλιστα υπάρχουν μερικές μαμάδες που του τραγουδάνε κιόλας, ή που του μιλάνε. Ή που βάζουν τον μπαμπά, ξέρω εγώ, και του λέει πράγματα για να ακούει τη φωνή. Και αυτή, λέει, η διαδικασία θα το βοηθήσει να μην απομακρυνθεί από αυτή την ουθεσία μέχρι να γεράσει. Που σημαίνει ότι βάζεις βάσεις. Είναι καλό να βάλεις βάσεις στο παιδί σου. Και είναι καλό να τις βάλεις από την αρχή. Δεν μπορεί ένας γονιός να θεωρήσει ότι το παιδί θα μεγαλώσει μόνο του και κάποια στιγμή χρονική που θα μεγαλώσει το παιδί και θα καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα ή τη γλώσσα που μιλάει, θα αρχίσει να του λέει τι πρέπει να κάνει. Το χάσε το παιχνίδι. Το παιδί το μαθαίνεις από μικρή ηλικία. Το μαθαίνεις να λέει δόξα από μωρό. Πες δόξα, του λέει. Λέει δόξα. Το μαθαίνεις να προσεύχεται από μωρό. Από μωρό μαθαίνει. Και γι' αυτό έχει ο παροιμιαστής μία λογική. Θα κάνεις, λέει, από την αρχή εσύ αυτά που πρέπει, γιατί υπάρχει κάποια στιγμή περίπτωση να μην ακούει το παιδί. 598 σελίδες της παροιμίας, στο 18 εδάφιο. Μιλάει για διαφορετικές ηλικίες. Είναι σαν να μας δίνει μία κατεύθυνση. Μην νομίζεις ότι σαν πατέρας θα μπορέσεις να νοθετήσεις το παιδί σου όταν ξεκινήσει να είναι 15-16. Το χάσες. Θα ξεκινήσεις να νοθετήσεις το παιδί σου, να είσαι κοντά στο παιδί, όταν είναι μωρό ακόμα. Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η σχέση του παιδιού με τον γονιό όταν είναι μωρό. Την αγκαλιά που του δίνει, πώς το φιλάει, πώς του μιλάει, τι του λέει, ποιες ιστορίες του λέει. Ξέρετε, παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο όταν είναι μωρό αυτό το παιδί. Γιατί βάζει τις βάσεις. Αυτό, λέει ο παροιμιαστής, του βάζει τη βάση, την οποία δεν πρόκειται να ξεχάσει μέχρι να γεράσει. Δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος, μεγαλώνοντας το παιδί, να αλλάξει νοοτροπία. Εσύ τι θα κάνεις? Θα προσπαθείς όσο έχεις ελπίδα, λέει. Παίδευε τον υιό σου ενώσω είναι ελπίδα. Είναι φοβερό αυτό που λέει. Να παιδεύεις, να εκπαιδεύεις λοιπόν το παιδί σου, από ποια ηλικία, λέει από μικρή ηλικία, μέχρι ποια ηλικία, μέχρι την ηλικία που αρχίζεις και χάνεις την ελπίδα σου. Ξέρετε, οι γονείς το καταλαβαίνουν αυτό το όριο στα παιδιά. Τώρα μεγάλωσε αυτός, δεν μ' ακούει. Τώρα προσπαθεί να κάνει τα δικά του. Και είναι ένα όριο που αρχίζει ηλικιακά να φαίνεται στη σχέση με τους γονείς. Και οι γονείς το καταλαβαίνουν πολλές φορές και κάνουν πίσω, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν με το παιδί τους όπως δουλεύαν όταν ήταν μικρό. Παίδευε λοιπόν το γιο σου, το παιδί σου, δεν μιλάει μόνο για γιο αλλά και για κόρη, ενώσο υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, όσο το έχεις μικρό και όσο μπορείς να το νουθετήσεις και όσο μπορείς να το μάθεις πράγματα. Γιατί υπάρχει περίπτωση να χάσεις το χρονικό όριο και να ξεφύγεις από τη δυνατότητα εκπαίδευσης. Μετά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Μετά θα αρχίσεις να μαλώνεις. Γιατί λέει, αλλά μη διεγείρεις την ψυχή σου ώστε να θανατώσεις αυτόν. Δηλαδή, όσο το βλέπεις ότι μπορείς να του μιλήσεις, μίλησέ του. Όσο βλέπεις ότι φεύγεις από τα όρια σου, κράτησε λίγο τα όρια σου, γιατί υπάρχει κίνδυνος να διεγείρεις την ψυχή σου. Δηλαδή, να φουντώσεις τόσο πολύ, ώστε να τον θανατώσεις. Τι διαβάσαμε στο Δευτερονόμιο? Νευριάσανε τόσο πολύ οι γονείς, ο μπαμπάς και η μαμά, που το βγάλαν έξω το παιδί και το λιθοβολήσανε. Αυτό διαβάσαμε στο Δευτερονόμιο. Τι λέει εδώ ο παροιμιαστής? Κοίταξε να προσέχεις, μη φτάσεις στο όριο να το θανατώσεις το παιδί, δηλαδή να το λιθοβολήσεις. Μα το λέει ο νόμος. Δεν το λέει ο νόμος? Δεν λέει ο νόμος αν ένα παιδί είναι πεισμώδης, θυμώδης, είναι λέμαργο, είναι οξύθυμο, δεν με ακούει, να το βγάλω ανακοίνωση και βούκινο σε όλη τη γειτονιά και να μαζέψουν πέτρες οι γείτονες και να αρχίσουν να πετάνε? Το παιδί του τάδε, το είδες, να τον βλέπω. Έλα εδώ αγοράκι μου, εσύ είσαι που κάνεις τον πατέρα στο άνω κάτω, την οικογένεια, ντροπή σου παιδί μου. Και αρχίζει και πετάει πέτρες ο γείτονας. Γιατί? Του δώσες δικαίωμα εσύ. Το έβαλες το παιδί στον νόμο. Και λέει ο παροιμιαστής που είναι στην Παλαιά Διαθήκη, μη πεις αυτή τη διαδικασία. Ξεκίνα από νωρίς. Δεν υπάρχει λόγος να αφήσεις το παιδί να μεγαλώσει μόνο του, να διαμορφώσει χαρακτήρα και μετά αφού το διαμορφώσει να μπεις εσύ εμβόλυμα στη ζωή του και να του πεις τώρα θα κάνεις ό,τι σου λέω εγώ. Ακούει κανένα παιδί? Δεν ακούει, αδελφέ. Το παιδί θέλει φροντίδα από την αρχή. Θέλει να αφιερώσεις χρόνο. Και δεν μιλάει σε μητέρες. Γιατί οι μητέρες έτσι κι αλλιώς αφιερώνουν χρόνο. Μιλάει σε πατέρες, το ξέρετε αυτό. Οι πατέρες λέει, προσέχτε, μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Και ο παροιμιαστής έρχεται και λέει εδώ, πρόσεχε λέει αδελφέ μου, γιατί εάν φτάσεις στο σημείο να χάσεις την ελπίδα σου με το παιδί και φουντώσεις τόσο πολύ, μπορεί να διεγείρεις την ψυχή σου ώστε να το θανατώσεις. Και ο θάνατος δεν επέρχεται μόνο φυσικά αδελφοί. Επέρχεται και ψυχικά. Όταν λοιπόν το παιδί θανατωθεί στη σχέση με το γονιό, πλέον η σχέση τους έχει ρήξει. Δεν υπάρχει περίπτωση, είναι νεκρό το παιδί. Δεν ακούει τίποτα που του λέει ο πατέρας του. Όσο και να το δείρει, όσο και να το φωνάξει, όσο και να το μαλώσει, είναι νεκρό το παιδί και δεν δίνει καμία σημασία στη σχέση του με τον πατέρα. Γι' αυτό λέει, ξεκίνα από νωρίς και θα έχεις ένα αποτέλεσμα μετά. Κάνε σωστή δουλειά και εκπαίδευση από νωρίς, γιατί μετά δεν θα μπορείς. Δες μέχρι ποιο χρόνο έχεις ελπίδα. Και υπάρχει ελπίδα για το γονιό. Υπάρχει περίοδος ελπίδας. Έχω ελπίδα ακόμα. Όσο έχεις ελπίδα με το παιδί σου και όσο βλέπεις ότι το παιδί σου ακούει, εκμεταλλεύσου αυτή την ελπίδα που έχεις. Και γι' αυτό μερικοί γονείς έχουν τη σοφία, αλλά την έχουν ανθρώπινα. Μια στο καρφί λένε και μια στο πέταλο. Τραβάμε το σκηνί και αφήνουμε το σκηνί. Αυτά είναι ανθρώπινες σοφίες, αδελφοί. Δηλαδή, όσο έχω ελπίδα, τραβάω. Όσο βλέπω ότι υπάρχει αντίσταση, αφήνω. Αμόλα καλούπα, ε! Έχετε αμολύσει ποτέ αετό την καθαρά Δευτέρα? Όταν ο αετός τραβάει αντίθετα, εσύ δεν τον τραβάς γιατί θα σου σπάσει. Του αφήνεις λίγο σκηνί να χαλαρώσει και μετά του αλλάζεις κατεύθυνση. Και αυτό λέει ο παροιμιαστής με τη σοφία την ανθρώπινη. Γι' αυτό το διαβάζουμε. Δεν λειτουργούμε με τον νόμο, γιατί θανατώνουμε με τον νόμο, αδελφοί. Λειτουργούμε ή με τη σοφία την ανθρώπινη, ή με το λόγο του Θεού της Καινής Διαθήκης που θα δούμε μέσα από τα μαθήματά μας αυτά. Η ανθρώπινη λοιπόν σοφία λέει υπάρχει περίοδος που σου δίνεται από το Θεό να ασχοληθείς με το παιδί σου. Εκμεταλλεύσου αυτή την περίοδο. Και η περίοδος αυτή έχει να κάνει με παιδεία τέτοια ώστε να μπορεί αυτό το παιδί να πάρει βάσεις. Να τον μάθεις σωστά πράγματα. Να του λες καλά πράγματα, σωστά πράγματα. Και αυτά τα σωστά πράγματα δεν θα τα ξεχάσει μέχρι να γεράσει. Στο μάθημά μας λοιπόν ξεκινήσαμε και είδαμε ότι οι πατέρες στην Καινή Διαθήκη δεν πρέπει να παροργίζουν τα τέκνα. Και η παρόργηση οφείλεται όχι από το παιδί, από το γονιό. Είδαμε λοιπόν στον παροιμιαστή ότι όταν ο γονιός χάσει την ελπίδα του, δεν με ακούει, τότε θυμώνει. Είναι το όριο. Εάν το προσέξουμε, αυτό συμβαίνει. Δηλαδή ο γονιός που δεν μπορεί να μεταχειριστεί άλλο τρόπο, μεταχειρίζεται το θυμό, την οργή, το φόβο. Δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει άλλο τρόπο, δεν έχει άλλη δυνατότητα και μεταχειρίζεται το θυμό. Ακούς τι σου λέω, θα το κάνεις. Που σημαίνει ότι έχασε την ελπίδα του. Και επειδή έχασε την ελπίδα του, αυτό το καταλαβαίνει το παιδί. Καταλαβαίνει ότι ο γονιός του δεν μπορεί να το διαχειριστεί και δεν έχει τη δυνατότητα να το διαχειριστεί, δεν έχει τη σοφία να το διαχειριστεί, παρά μόνο με θυμό και οργή. Και υπάρχει κίνδυνος να τον θανατώσει. Και γι' αυτό κρατάει το παιδί τις αποστάσεις του. Δηλαδή καταλαβαίνει ότι ο πατέρας του δεν είναι πολύ ικανός να ανταπεξέλθει στο χειρισμό. Αν όμως δει ότι ο πατέρας είναι ικανός να ανταπεξέλθει στο χειρισμό, και αυτό ενεργεί ανάλογα. Λέει λοιπόν, μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Και μην τα παροργίζετε, γιατί διαβάσαμε το προηγούμενο εδάφιο που λέει ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μικροψυχήσουν, να αθυμώσει, έτσι πως το λέει. Δηλαδή να στεναχωρηθούν τόσο πολύ που να χάσουν την αίσθηση που έχουν, την παρησία τους για τον εαυτό τους. Την αυτοπεποίθησή τους. Να πάθουν θλίψη, αλλά και κατάθλιψη. Για θυμίσου, πόσες φορές σε παροργήσαν οι γονείς. Πόσες φορές σου δώσανε την αίσθηση ότι δεν αξίζεις. Πόσες φορές σου είπανε ότι εσύ δεν ξέρεις, εγώ θα σου πω τι πρέπει να κάνεις. Όσες φορές το κάναν αυτό οι γονείς, πήρες κάτι, άρχισες να στεναχωριέσαι. Και όσες φορές έγινε ένταση ανάμεσα στον πατέρα και στο γιο, ή στη μητέρα και την κόρη, ή αντίστροφα, σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί μαζεύτηκε. Κλείστηκε στο δωμάτιό του, κλείστηκε στον εαυτό του, δεν ήθελε να μιλήσει σε κανέναν και άρχισε να κλείνεται στον εαυτό του. Πολλές φορές οι γονείς δεν το βλέπουν αυτό. Αλλά η γραφή μας το διευκρινίζει. Υπάρχει, λέει, κίνδυνος όταν χάσει ο άνθρωπος την ελπίδα του στη διαπαιδαγώγηση, δηλαδή στον τρόπο που πρέπει να χειρίζεται το παιδί του, και φτάνει στο σημείο να παροργίζεται και ο ίδιος, αλλά να παροργίζει και το παιδί του, ο κίνδυνος είναι να μικροψυχεί το παιδί, δηλαδή να χάνει την αυτοπεποίθησή του και να χάνει την αίσθηση που πρέπει να έχει για τον εαυτό του. Τη χαρά της ζωής, την υπερηφάνεια για τον εαυτό του, τα όνειρά του, την ελπίδα του, τα χάνει αυτά. Γιατί ο γονιός χρησιμοποιεί λέξεις και ενεργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώσει το παιδί του. Και το παιδί δεν μπορεί, δεν το αντέχει αυτό. Όσες φορές το έχουμε χρησιμοποιήσει αυτό, αδελφοί, κάνουμε λάθος, να το ξέρετε. Είναι λάθος. Και είναι μέσα στη γραφή γραμμένο. Αλλά, και εδώ έρχεται η άλλη άποψη της γραφής. Υπάρχει η άποψη της Παλαιάς Διαθήκης, υπάρχει και η άποψη της Καινής Διαθήκης. Διαβάσαμε την άποψη της Παλαιάς Διαθήκης που λέει ότι παίδευσε τον ιό σου και όσο είναι ελπίδα. Αν δεν υπάρχει ελπίδα, δώσ' του και ένα λιθοπολισμό, βγάλ' το και βούκινο το παιδί, να δεις πώς θα διορθωθεί. Παλιά το χρησιμοποιούσαν και οι δάσκαλοι και όλοι. Το ξυλοδαρμό, είχανε το ξύλο κατά κόρο. Ήταν νόμιμο. Κάποια στιγμή απαγορεύτηκε. Εμείς τρώγαμε σφαλιάρες, εγώ τουλάχιστον δεν έτρωγα πολλές, αλλά έτρωγα αρκετές σφαλιάρες. Και ξύλο. Κάποτε είχα δει ένα γείτονα, το λέω σαν ιστορία, το οποίο παιδί ήταν πολύ οξύθυμο. Το λέγαμε νεύρο. Εμείς που ήμασταν παιδιά, το παιδί αυτό το λέγαμε νεύρο. Γιατί ήταν νεύρο. Δηλαδή δεν ήταν παιδί, του μίλαγες και φούντωνε. Και γιατί? Γιατί ο πατέρας του συνέχεια τον έδερνε. Ό,τι και να έκανε, τον έδερνε. Γιάννη, έλα εδώ, να ο Γιάννης. Ο αδελφός του, και αυτός τον έδερνε, ο μεγάλος. Να ο Γιάννης. Ο Γιάννης όμως πάθαινε εξάρσεις. Κάθε φορά που του μίλαγε στο Γιάννη, φούντωνε. Και τσακωνόταν. Και πήγαινε στο σχολείο ο Γιάννης πουντωμένος από το ξύλο που έφαγε από τον πατέρα του και τα πλήρωνε ο δάσκαλος. Και επειδή ο δάσκαλος δεν ήθελε να τα πληρώσει, το Γιάννη. Τον είχαν κάνει το Γιάννη, πάνω Γιάννης, κάτω Γιάννης. Ο Κακομοίρης. Και τον φωνάζαμε εμείς τον νεύρο. Δηλαδή το παιδί που είχε τόσα νεύρα που δεν μπορούσε να τα κρατήσει. Και μια φορά είχε δίρει το δάσκαλό του από τα νεύρα του και το κυνηγάγανε μέσα στη γειτονιά για να τον πιάσουν. Και εγώ τα βλέπα αυτά και έλεγα, τόσο κακό είναι αυτό το παιδί. Μου λέγανε, μην κάνεις παρέα με αυτό το παιδί. Αλλά τελικά δεν ήταν τόσο κακό, αδελφοί. Ήταν ευαίσθητο παιδί. Πολύ ευαίσθητο. Και μάλιστα τώρα που μεγαλώνοντας έκανε οικογένεια, ρωτάω πώς πάει και μου λένε, έχει αλλάξει τελείως. Τόσο ευγενικό παιδί, τόσο καλό παιδί, δεν έχουμε ξαναδεί. Άλλο παιδί. Γιατί έφυγε από τη ζωή ο μπαμπάς, ο αδελφός κλείστηκε φυλακή, γιατί ήταν δύσκολος, και την πλήρωνε όλο ο Γιάννης. Και τελικά, όταν ησύχασε αυτό το παιδί, βρήκε το ρυθμό του, έκανε την οικογένειά του, έκανε τη ζωή του και ηρέμησε. Και όλοι νομίζαν ότι ήταν το κακό παιδί της γειτονιάς. Δεν ήτανε. Τον αναγκάζανε. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, μην τα παροργίζετε τα παιδιά σας. Με την έννοια ότι όσο υπάρχει ελπίδα, μήπως τελικά οι γονείς χάνουν εύκολα την ελπίδα τους στην εκπαίδευση των παιδιών, αδελφοί, μήπως το πρόβλημα είναι εκεί. Μήπως νομίζουν ότι τέρμα τώρα δεν με ακούει, άρα δεν έχω ελπίδα να κάνω τίποτα για το παιδί. Ποτέ δεν χάνεται η ελπίδα όταν ξεκινάει από ένα χαρακτηριστικό, αδελφοί, και θα το δούμε αυτό το χαρακτηριστικό. Αλλά τι πρέπει να κάνετε, εκτρέφετε αυτά, να τα μεγαλώνετε εν παιδεία και εν ουθεσία Κυρίου. Τώρα, σε αυτό το εδάφιο βλέπουμε τρία πράγματα, τα οποία αν δεν τα χρησιμοποιήσουμε και τα τρία, κάνουμε σοβαρό λάθος. Το πρώτο το είδαμε, να μην παροργίζουμε, δηλαδή να μην μεταχειριζόμαστε έτσι το παιδί, ώστε να το βγάλουμε από τα ρούχα του. Το έχω ζήσει κι εγώ. Έχω ζήσει με οξύθυμο γονιό και ξέρω. Έχω σπάσει πόρτες από το θυμό μου, αδελφοί. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου στον τοίχο, από το θυμό μου. Από τα νεύρα μου, γιατί δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και έχω κλειστεί στο δωμάτιο, μη θέλοντας να μιλήσω σε κανέναν. Γιατί ήρθε η στιγμή που η σχέση μου με το γονιό μου ήταν τεταμένη τόσο πολύ που δεν ήρθε. Σαν παιδί το ξέρω τι σημαίνει αυτό. Ξέρω τι σημαίνει. Και ξέρω τι σημαίνει από την άλλη κάποιος να σου λέει, δεν πειράζει παιδάκι μου, θα τα διορθώσουμε τα πράγματα, θα τα φτιάξουμε. Η παρηγοριά. Και λέει, μη τα παροργίζετε λοιπόν, αλλά εκτρέφετε αυτά. Μερικοί γονείς σταματάνε εδώ. Εγώ δεν το μαλώνω, αλλά το ταΐζω το παιδί μου. Δεν σε ταΐζω, βρε. Δεν σου έχω δώσει λεφτά. Φαγητό δεν έχεις. Ρούχα δεν έχεις. Σε έχω αφήσει ποτέ χωρίς ρούχα. Σε έχω αφήσει ποτέ χωρίς φαΐ, λένε οι γονείς μερικές φορές στο παιδί. Σε δέρνω, σε κακομεταχειρίζομαι. Όχι, λέει το παιδί. Αλλά δεν έχουμε επικοινωνία, βρε μπαμπά. Τρώω πολύ. Ντύνομαι, έχω αρκετά ρούχα, δεν λέω ότι μου λείπουνε. Κι ούτε με δέρνεις κάθε μέρα. Αλλά δεν έχουμε επικοινωνία. Δεν μιλάμε. Δεν επικοινωνούμε. Δεν έχουμε σχέση. Δεν έχουμε τη σχέση που θα ήθελα να έχω με τον μπαμπά μου ή τη μαμά μου. Γιατί οι γονείς σταματάνε στο εκτρέφεται. Δεν τα παροργίζω και τα τρέφω, άρα είμαι μια χαρά. Είστε χορτάτος, δε. Ναι, μπαμπά, έχω φάει. Μπράβο, παιδί μου. Να σου φέρω κι άλλο να φας. Δεν θέλει το παιδί να φάει δεύτερη φορά για να είναι ευχαριστημένο. Θέλει να του πεις μια ιστορία. Θέλει να το πάρεις μαζί σου στη δουλειά. Θέλει να το πας μια βόλτα. Θέλει να του μιλήσεις και θα τα δούμε στο επόμενο μάθημα αυτό. Αλλά αυτό που κάνουμε πολλές φορές είναι ότι δεν προχωράμε και λίγο παρακάτω. Και το παρακάτω σημαίνει εν παιδεία και εν ουθεσία. Ότι το παιδί θέλει να δει το γονιό του να τον εκπαιδεύει. Να του μαθαίνει πράγματα. Να παίρνει από αυτόν. Να τον βλέπει να κάνει πράγματα και να τον μιμείται. Να τον βλέπει να παίζει και να τον μιμείται. Και θέλει αυτή την παιδεία να την πάρει πρώτα απ' όλα από το γονιό. Θα μου πεις, μα αν ο γονιός είναι πολύ απασχολημένος, από πού θα την πάρει την παιδεία το παιδί? Το παιδί έτσι κι αλλιώς θα πάρει παιδεία, αδελφοί. Να το ξέρετε. Ή θα την πάρει από την ταντά, ή θα την πάρει από τη γιαγιά, ή θα την πάρει από τους φίλους του, ή θα την πάρει από το σχολείο του, ή θα την πάρει από οποιονδήποτε ξένο, εκτός από το γονιό. Γιατί ο γονιός είναι υποχρεωμένος να εκπαιδεύει το παιδί του. Από μικρή ηλικία, όσο είναι ελπίδα, λέει η Γραφή. Αλλά εν παιδεία και εν ουθεσία. Θα μου πεις, μα όλοι οι γονείς δεν έχουν προς τα παιδιά παιδεία και νουθεσία. Ναι, ανάλογα με αυτά που ξέρουν. Εμείς δεν συζητάμε για την παιδεία και την νουθεσία αυτών που ξέρουν οι άλλοι γονείς. Εμείς συζητάμε αυτή τη στιγμή για την παιδεία και την νουθεσία που ξέρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Και η παιδεία και η νουθεσία για μας είναι παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Που σημαίνει ότι όπως ο Θεός ήρθε στη ζωή μας και μας εκπαίδευσε και μας εκπαιδεύει και μας νουθετεί, έτσι και εμείς παίρνουμε παραδείγματα. Όταν ήμασταν χωρίς Θεό στον κόσμο, είχαμε τρόπο εκπαίδευσης, είχαμε και νουθεσία, αλλά δεν ήταν εν Κυρίω. Έφερνε αποτέλεσμα. Έφερνε όσο μπορούσε να φέρει. Δεν έφερνε το αποτέλεσμα ίσως του να κάνει τον άνθρωπο να πλησιάσει το Θεό περισσότερο, αλλά έφερνε ένα καλό αποτέλεσμα στο να φτιάξει έναν καλό χαρακτήρα. Δηλαδή να διορθώσει κάποια λάθη και να βοηθήσει τον άνθρωπο να κρατήσει κάποιες αρχές και κάποιο χαρακτήρα μέχρι το τέλος. Με μεγάλωσαν έτσι, λέει οι γονείς μου, έχω αρχές και ήθος. Αλλά αυτό που λέει η Γραφή, αδελφοί, είναι ότι πρέπει αυτή η παιδεία και η νουθεσία να είναι Κυρίου. Δηλαδή, ότι πρέπει όταν ο γονιός αρχίζει και νουθετεί το παιδί του, να τον μαθαίνει για το Θεό. Δηλαδή, πρέπει να τον βάζει στη διαδικασία του Θεού. Διαβάζω λοιπόν και θα τελειώσουμε σε αυτό το μάθημα εδώ, γιατί το ξεκινάω για να δημιουργήσουμε μια βάση για τα επόμενα, να προχωρήσουμε πατώντας πάνω σε αυτό. Διαβάζω στην Τιμόθεο Α, στο κεφάλαιο Γ, 1051 σελίδα. Διαβάζω από το κεφάλαιο Γ, από την αρχή θα διαβάσω, έχουμε 5 λεπτά, ας ακουστεί αυτό όλο το κομμάτι, είναι καλό και ωφέλιμο. Κεφάλαιο Γ, 1051 σελίδα, προς Τιμόθεο Α, από την αρχή. Πιστός ο λόγος. Και το διαβάζω από την αρχή γιατί θέλω να το συνδέσω εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Που σημαίνει ότι πρέπει να εμπιστευτώ αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού. Και αν θέλω να εκπαιδεύσω την οικογένειά μου, το παιδί μου, πρέπει να ξέρω ότι αυτά που του λέω είναι αλήθειες. Άρα σημαίνει ότι δεν πρέπει να κατασκευάζω δικές μου αλήθειες, ότι έχω ήδη έτοιμες αλήθειες τις οποίες μπορώ να τις μεταφέρω στο παιδί. Να του πω, παιδί μου, υπάρχουν αυτά και αυτά τα πράγματα που λέει ο Λόγος του Θεού και αυτός ο Λόγος είναι πιστός. Εάν εγώ δεν ξέρω τι πρέπει να σου πω, η Γραφή ξέρει τι πρέπει να σου πει. Αν εγώ δεν ξέρω να σε εκπαιδεύσω, ο Λόγος του Θεού λέει κάποια πράγματα που πρέπει να τα μάθεις. Και γι' αυτό, αδελφοί, ξεκινάει εδώ με το πιστός ο Λόγος. Εάν κάποιος ωραίγεται επισκοπή, καλό έργο επιθυμεί, μιλάει για την ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος να εργαστεί για την Εκκλησία, πρέπει λοιπόν ο επίσκοπος να είναι άμεμπτος. Και εδώ, αδελφοί, το λέω αυτό γιατί στο επόμενο μάθημα θα δούμε ποια είναι η αξία αυτού που λέει εδώ. Να είναι άμεμπτος, δηλαδή να μην έχει μομφή, να μην τον κατηγορούνε. Και όταν λέει να είναι άμεμπτος, δεν εννοεί να μην τον κατηγορούν οι γείτονες. Αλλά εννοεί να μην τον κατηγορούνε. Γιατί για φανταστείτε ένα παιδί να μεγαλώνει σε μια οικογένεια, να είναι οι γονείς τσακωμένοι και η μητέρα να κατηγορεί τον πατέρα στο παιδί, και η μαμά να λέει για τον μπαμπά τα χίλια μύρια όσα στο παιδί, και να πάει ο μπαμπάς τώρα να παιδεύσει, να εκπαιδεύσει το παιδί του. Εάν λοιπόν το μυαλό του παιδιού είναι ότι αυτός ο μπαμπάς δεν είναι καλός, τι θα μου πει τώρα? Δεν κάνει καλά πράγματα, έχει μομφή αυτός ο μπαμπάς. Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί αυτό να ακούσει τον μπαμπά αυτό. Άρα σημαίνει ότι το άμεμπτος δεν έχει να κάνει μόνο με τη σχέση του με τους ανθρώπους γύρω του και το αναγάγω τώρα στην οικογένεια και στην συμπεριφορά με το παιδί. Δεν το αναγάγω στην εκκλησία, το αναγάγω στην οικογένεια για να το δούμε πώς λειτουργεί. Πρέπει λοιπόν να είναι άμεμπτος, να είναι σωστός απέναντι στη γυναίκα του, να είναι άγρυπνος, δηλαδή να καταλαβαίνει πράγματα, να αρχίσει να ενδιαφέρεται για το παιδί του, να είναι σόφρον, να μην κάνει αφροσύνες, δηλαδή να κάνει τρελά πράγματα και να τον βλέπει το παιδί του να κάνει τρελά πράγματα. Είναι γονείς που κάνουν τρελά πράγματα. Και λένε στα παιδιά τους να μην τα κάνουν. Είναι ένας μπαμπάς που καπνίζει, ας πούμε. Και λέει το παιδί του μην καπνίζεις. Και του λέει το παιδί εσύ γιατί καπνίζεις. Ή είναι ένας μπαμπάς που βρίζει. Και λέει το παιδί του μην βρίζεις εσύ. Και του λέει το παιδί εσύ γιατί βρίζεις. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος που εκπαιδεύει κάποιον άλλον να έχει και αυτός την ίδια σωστή συμπεριφορά με την εκπαίδευση που κάνει. Και γι' αυτό λέει κόσμιος, φιλόξενος, δηλαδή να έχει καλή σχέση με τους ανθρώπους και διδακτικός στους άλλους, όλα αυτά. Όχι λέει να είναι μέθυσος, να μην είναι πλήκτης, να μην είναι σφροκερδής, δηλαδή όλο το μυαλό του είναι στα λεφτά, αλλά να είναι επιϊκής, άμαχος, αφιλάργυρος και να κυβερνάει καλώς τον εαυτού οίκο, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν μετασεμνότητος. Πώς μπορεί ένα παιδί, όταν ο μπαμπάς του δεν είναι σε αυτή την κατηγορία, να τον σεβαστεί, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, γιατί αν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνά το σπίτι του, δηλαδή αν αυτά τα χαρακτηριστικά δεν τα έχεις μέσα στο σπίτι, μπορείς να τα έχεις έξω από το σπίτι. Δηλαδή σε δύο άνθρωποι. Άλλο είναι μέσα στο σπίτι, άλλο είναι έξω από το σπίτι. Όταν είσαι μέσα στο σπίτι, είσαι ο Δερβέναγας. Και όταν είσαι έξω από το σπίτι, είσαι ο καλός, ο διδακτικός και ο αφιλάργυρος, αλλά μέσα στο σπίτι μιλάς συνέχεια για τα λεφτά, φωνάζεις, βρίζεις, αντιπαρατίθεσαι, τσακώνεσαι με τη γυναίκα σου, είσαι οξύθυμος και τα κάνεις όλα άνω κάτω. Και όταν βγαίνεις από το σπίτι, είσαι ο καλός. Δεν γίνεται, λέει η Γραφή. Εάν δεν μάθεις μέσα στο σπίτι να είσαι έτσι, δεν θα μπορέσεις ποτέ να είσαι και έξω από το σπίτι. Αν λοιπόν ο άνθρωπος που θέλει να εκπαιδεύσει και να μπει και να εργαστεί στην Εκκλησία, δεν μπορεί μες στο σπίτι του να διαμορφώσει αυτή την κατάσταση, θα είναι δύσκολο να τη διαμορφώσει στην Εκκλησία μέσα, αδελφοί. Αν κάποιος λέει δεν μπορεί να κυβερνήσει το σπίτι του, και κυβέρνηση σημαίνει σωστή συμπεριφορά, αδελφοί. Σωστές αποφάσεις, σωστή συμπεριφορά και σωστή αντιμετώπιση, να μην καταστρέφω την ψυχή του άλλου, να μην τη διαλύω την ψυχή του άλλου. Μα έλα τώρα, αυτό είναι μωρό παιδί. Τώρα εμείς οι μεγάλοι αλλιώς συμπεριφερόμαστε, αυτό είναι μωρό παιδί. Αν δεν ξέρεις να συμπεριφέρεσαι στο μωρό παιδί, δεν ξέρεις να συμπεριφέρεσαι ούτε στο μεγάλο. Δεν ξέρεις. Γιατί το μωρό παιδί έχει ανάγκη από σένα και πρέπει να του δείξεις τον καλύτερό σου εαυτό. Και γι' αυτό λέει, εάν κάποιος δεν ξέρει να κυβερνά τον οίκο του, πώς θα μπορέσει να επιμεληθεί την Εκκλησία του Θεού. Κλείνουμε εδώ στο σημερινό μάθημα. Έχει 1-2 μαθήματα ακόμα, αρκετά σημαντικά, είναι σοβαρά αυτά που θα πούμε στα επόμενα μαθήματα. Αλλά βάλαμε αυτή τη βάση, αδελφοί, σήμερα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να βοηθήσει τις καρδιές μας να μπουν στο θέλημα του Θεού. Αμήν.